From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Saturday afternoon session.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 187. puolivuotiskonferenssin lauantain iltapäiväkokous, joka lähetetään Temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja johtavista virkailijoista. Kokouksen musiikin esittää Utahin Midvalein ja Sandin seutujen Vaarnojen nuorista koottu kuoro. Bonneville Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Presidentti Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Dear brothers and sisters, dear friends.
Rakkaat veljet ja sisaret, rakkaat ystävät, toivotamme teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 187. puolivuotiskonferenssin lauantain iltapäiväkokoukseen. Lähetämme rakkaat terveisemme rakkaalle presidentti Thomas S. Monsonille, joka seuraa tätä kokousta kotoaan. Presidentti Monson, me rakastamme sinua. Toivotamme tervetulleeksi kaikki läsnäolijat ja ne, jotka osallistuvat kokoukseen television, radion tai internetin välityksellä. Toivotamme tervetulleeksi myös kaikki ne, jotka seuraavat kokousta vaanakeskuksissa eri puolilla maailmaa, minne konferenssi välitetään satelliittilähetyksenä. Tämän kokouksen musiikin esittää Utahin Midvalein ja Sandin seutujen Vaarnojen nuorista koottu kuoro. Johtajana on Leah Tarrant. Urkurina toimii Linda Margetts. Kuoro aloittaa tämän kokouksen laulamalla Herran lapset saapukaa. Sitten alkurukouksen pitää vanhin Lawrence A. Corbridge, 70 koorumista.
Come, ye children of the Lord.
Our dear Heavenly Father,
we are so grateful. Olemme niin kiitollisia ja siunattuja siitä, että saamme elää aikojen täyttymisen talouden hoitokautena. Ja voimme kokoontua eri puolilta maailmaa tähän konferenssiin. Meillä on evankeliumin täyteys, elävät profeetat, sinun sanasi, sinun henkesi ääni. Olemme erityisen kiitollisia pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta. Kiitämme pappeuden palautuksesta, liittojen ja toimitusten palautuksesta, joiden avulla voimme päästä sinun luoksesi takaisin. Kiitämme profeetastamme. Pyydämme, että hän voisi tuntea meidän rakkautemme ja kaipauksemme. Ja kiitämme sinua siitä, että evankeliumin täyteys on palautettu maan päälle ja että ihmisen pieni käsi ei voi sitä pysäyttää, kuten se ei voi pysäyttää Missouri jokea. Ja me kiitämme sinua kaikista näistä siunauksista tänä päivänä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
President Henry B. Eyring, first counselor in the first presidency. Nyt presidentti Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa, esittää hyväksyttäviksi ne kirkon johtavat virkailijat ja vyöhyke 70.
Brothers and sisters.
Veljet ja sisaret, esitän nyt hyväksyttäväksi ne kirkon johtavat auktoriteetit, pyhyke 70 ja apujärjestöjen ylimmät johtokunnat. Ehdotetaan, että hyväksymme Thomas Spencer Monsonin profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksen saajaksi sekä myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon presidentiksi. Henry Benyon Eyringin ensimmäiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa ja Dieter Friedrich Uchtdorfin toiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa. Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, voivat osoittaa sen. Jos joku vastustaa, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme Russell Marion Nelsonin 12 apostolin koorumin presidentiksi ja seuraavat jäseniksi tähän koorumiin: Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Raspand, Gary A. Stevenson ja Dale G. Renlund. Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme neuvonantajat, neuvon ensimmäisessä presidenttikunnassa ja 12 apostolin koorumin jäsenet profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksen saajiksi. Kaikki, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Vastaan olevat, mikäli heitä on, osoittakoot samoin. Vanhemmat Donald L. Hallström ja Richard J. Maines on vapautettu palvelutehtävästään 70 johtokunnan jäseninä. Kaikki, jotka haluavat osoittaa kiitollisuutta näille veljille siitä palvelutyöstä, jota he ovat tehneet, voivat tehdä sen nostamalla kätensä. Esitetään, että annamme hyväksyntämme vanhimmille Juan A. Uceda ja Patrick Kieran, jotka on kutsuttu palvelemaan 70 johtokunnan jäseninä. Ne, jotka haluavat tukea näitä veljiä heidän uusissa tehtävissään, osoittakoon sen. Mahdolliset vastaanolevat voivat osoittaa sen samoin. Ehdotetaan, että vapautamme kiitoksen vanhemmat Stanley G. Ellis, Larry R. Lawrence ja V. Craig Swick omistautuneesta palvelustaan johtavana auktoriteettina palvelevan 70 tehtävässä ja nimitämme heidät täysin palvelleiksi johtaviksi auktoriteetteiksi. Ja kiitämme kaikkia, jotka haluavat ilmaista kanssamme kiitollisuutta näille veljille heidän merkittävästä palveluksestaan, pyydetään osoittamaan se. Ehdotetaan, että vapautamme seuraavat vyöhykys 70. Pedro U. Guaduru, Detlef H. Adler, Angel H. Alarcon, Vincer Balderrama, Christopher Charles, Robert M. Call, Jean R. Chittister, Ralph L. Duesnup, Angel A. Duarte, Peter F. Evans, Francisco D. N. Cranja, Yuri A. Gushin, Clifford T. Herbertson, Anjefok Odu Inion, Luis M. Lille, Alejandro Lopez, Jean-Claude Mabaya, Declan O. Madu, Alexandre T. Mestre, Jared R. Ocompo, Andrew M. O'Riordan, Jesus A. Ortiz, Abenir V. Payaro, Siu Hong Pon, Robert C. Rien, Jorge Luis Romeo, Jorge L. Saldivar, Siro Schmeil, Alin Spannaus, Moroni B. Torgan, Stephen L. Toronto, Ricardo Valadeeres. Kaikkia, jotka haluavat yhtyä kiitollisuuden ilmaukseen heidän erinomaisesta palveluksestaan, pyydetään osoittamaan sen. Ehdotetaan, että hyväksymme Torben Engbergin palvelemaan vyöhykke 70. Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan sen. Mahdolliset vastaan olevat. Ehdotetaan, että hyväksymme muut johtavat auktoriteetit vyöhykke 70 ja apujärjestöjen ylimmät johtokunnat nykyisessä kokoonpanossaan. Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Vastaan olevat, mikäli heitä on, osoittakoot samoin. Niiden, jotka ovat vastustaneet jotakin tehtyä ehdotusta, tulee olla yhteydessä vaarnan johtajansa. Veljet ja sisaret, olemme kiitollisia jatkuvasta uskostanne ja rukouksistanne kirkon johtajien hyväksi. Kiitos, presidentti Iring. Kuoro esittää nyt meille Sikermän lauluista, kuin Jeesus mä olla tahdon, ja hän antoi poikansa. Laulun jälkeen meillä on ilo kuulla vanhin Gary E. Stevensonia 12 apostolin koormista. Hänen jälkeensä puhuu veli Stephen V. Owen, joka palvelee nuorten miesten ylijohtajana. Sitten meille puhuu 12 apostolin koorumin jäsen, vanhin Quentin L. Cook.
Thank you. On August 21st of this year, two rare events occurred.
Tänä vuonna 21. elokuuta tapahtui kaksi harvinaista asiaa, jotka kiinnittivät ihmisten huomion eri puolilla maailmaa. Ensimmäisenä oli rakkaan profeettamme presidentti Thomas S. Monsonin 90-vuotispäiväjuhla. Olin sillä hetkellä Tyynenmeren vyöhykkeellä hoitamassa kirkon tehtävääni ja minua sykähdytti, että Australian, Vanuatun, Uuden-Seelannin ja Ranskan Polynesian pyhät paitsi olivat tietoisia hänen henkilökohtaisesta virstanpylvästään, myös riemuitsivat saadessaan juhlistaa sitä. Tunsin olevani onnekas saadessani olla paikalla heidän ilmaistessaan lämpimästi uskoaan ja rakkauttaan tätä suurta miestä kohtaan. Kuinka innoittavaa onkaan nähdä, millainen yhteys myöhempien aikojen pyhillä on profeettaansa. Presidentti Monson, joka tietenkin on tietoinen niistä, jotka haluavat toivottaa hänelle hyvää syntymäpäivää, on kuvannut ihanteellista syntymäpäivälahjaa. Etsi joku, jolla on vaikeaa tai joka on sairas tai yksinäinen ja tee jotakin hänen hyväkseen. Se on kaikki, mitä pyydän. Me rakastamme sinua ja tuemme sinua, presidentti Monson. Toinenkin harvinainen ja taivaallinen tapahtuma, joka tapahtui samana päivänä ja vangitsi miljoonien huomion maailmanlaajuisesti, oli täydellinen auringonpimennys. Tämä oli ensimmäinen kerta 99 vuoteen, kun vastaavanlainen auringonpimennys näkyi läpi koko Yhdysvaltojen. Oletteko koskaan nähneet auringonpimennystä? Kenties voisin kuvailla tätä hieman yksityiskohtaisemmin. Täydellinen auringonpimennys syntyy, kun kuu liikkuu maapallon ja auringon väliin ja peittää miltei kaiken auringon pinnalta säteilevän valon. Se tosiseikka, että näin voi tapahtua, on minusta ihme. Jos kuvittelee auringon polkupyörän renkaan kokoiseksi, niin kuu olisi vastaavasti tuskin pikkukiven kokoinen. Kuinka on mahdollista, että lämpömme, valomme ja elämämme nimenomainen lähde voisi jäädä niin hyvin jonkin suhteelliselta kooltaan vähäpätöisen asian peittoon. Vaikka aurinko on 400 kertaa suurempi kuin kuu, se on myös 400 kertaa kauempana maapallosta. Maapallon perspektiivistä katsottuna tämä geometria saa auringon ja kuun näyttämään samankokoisilta. Kun nämä kaksi ovat juuri oikeassa linjassa, kuu näyttää peittävän koko auringon. Ystäväni ja sukulaiseni, jotka olivat täydellisen auringonpimennyksen vyöhykkeellä, kuvailivat, kuinka valo vaihtui pimeydeksi. Tähdet tulivat näkyviin ja linnut lakkasivat laulamasta. Ilma muuttui viileäksi, sillä auringonpimennyksen aikana lämpötila voi laskea kymmenkunta celsiusastetta. He kuvailivat ihmetystä, hämmästystä ja jopa huolta tietäen, että auringonpimennys tuo mukanaan tiettyjä vaaroja. He kaikki kuitenkin huolehtivat varotoimenpiteestä, jottei silmiin tule auringonpimennyksen aikana pysyviä vaurioita tai auringonpimennyssokeutta. He pystyivät olemaan turvassa, koska he käyttivät laseja, joissa oli erityiset suodatin linssit, jotka suojasivat heidän silmiään mahdollisilta vaurioilta. Samalla tavoin kuin hyvin pieni kuu voi peittää mahtavan auringon estäen sen valon ja lämmön, samoin hengellinen pimennys voi tapahtua, kun annamme vähäisten ja hankalien esteiden, niiden, joita kohtaamme päivittäisessä elämässämme, päästä niin lähelle, että ne peittävät Jeesuksen Kristuksen ja hänen evankeliuminsa valon, suuruuden, kirkkauden ja lämmön. Vanhin Neil Maxwell laajensi tätä vertausta sanoessaan, jokin niinkin pieni kuin oma peukalo, kun sitä pitää hyvin lähellä silmää, voi estää ihmistä näkemästä aurinkoa. Silti aurinko on yhä omalla paikallaan. Ihminen tuottaa itse itselleen sokeuden. Kun tuomme muita asioita liian lähelle asettaen ne etusijalle, hämärrämme näkemystämme taivaasta. Kukaan meistä ei tietenkään halua tietoisesti hämärtää näkemystään taivaasta tai antaa hengellisen pimennyksen tapahtua elämässämme. Saanen kertoa joitakin ajatuksia, jotka voivat auttaa meitä ehkäisemään hengellisiä pimennyksiä, niin etteivät ne aiheuta meille pysyvää hengellistä vauriota. Muistatteko, kun kuvailin erityisiä laseja, jotka suojaavat auringonpimennystä katselevia silmävaurioilta tai jopa auringonpimennyssokeudelta? Hengellisen pimennyksen katseleminen hengen suojaavan ja pehventävän linssin läpi tarjoaa evankeliumin näkemyksen, joka suojelee meitä hengelliseltä sokeudelta. Ajatellaanpa muutamia esimerkkejä. Kun profeettojen sanat ovat sydämessämme ja Pyhä Henki on neuvonantajamme, voimme katsella osittain peitossa olevaa taivaallista valoa evankeliumin lasien läpi. Välttyä näin hengellisen pimennyksen aiheuttamalta vauriolta. Kuinka panemme evankeliumin lasit silmillemme? Tässä on muutamia esimerkkejä. Evankeliumin lasimme kertovat meille, että Herra haluaa meidän nauttimaan sakramentin joka viikko. että hän haluaa meidän tutkimaan pyhiä kirjoituksia ja rukoilemaan päivittäin. Ne myös kertovat meille, että saatana houkuttelee meitä olemaan tekemättä niin. Tiedämme, että hänen toimintasuunnitelmansa pyrkii häiriötekijöinä maailmallisin houkutuksen ottamaan pois tahdon vapautemme. Myös Jobin aikaan oli niitä, jotka saattoivat kokea hengellisen pimennyksen. Heitä kuvailtiin näin. Keskellä kirkasta päivää heidät yllättää pimeys, he hapuilevat kuin yöllä, vaikka on keskipäivä. Veljet ja sisaret, kun puhun näkemisestä evankeliumin lasien läpi, tiedättehän, etten ehdota, että jättäisimme kohtaamme haasteet myöntämättä tai käsittelemättä, tai että kulkisimme autuaan tietämättöminä ansoista tai pahuudesta, joita vastustaja on asettanut eteemme. En puhu silmälappujen käyttämisestä, vaan juuri päinvastoin. Ehdotan, että tarkastelemme haasteita evankeliumin linssin läpi. Näkemys on kykyä nähdä kaikki oleellinen tieto merkityksellisessä suhteessa. Evankeliumin näkemys laajentaa näkökykyämme kohti iankaikkista näköalaa. Kun panette silmällenne evankeliumin lasit, havaitsette paremman näköalan, tarkennusta ja näkemystä siihen, kuinka suhtautua tärkeinä pitämiinne asioihin, ongelmiinne, kiusauksiinne ja jopa virheisiinne. Näette kirkkaamman valon, jota ette pystyisi näkemään ilman niitä. Ironista kyllä, kielteiset asiat eivät ole ainoita, jotka voivat synnyttää elämässämme hengellisen pimennyksen. Usein ihaltavat tai myönteiset pyrkimykset, joille omistaudumme, voivat päästä niin lähelle, että ne peittävät näkyvistä evankeliumin valon ja tuovat pimeyden. Näitä vaaroja tai häiriötekijöitä voivat olla koulutus ja vauraus, voima ja vaikutusvalta, kunnianhimo, jopa kyvyt ja lahjat. Presidentti Uchtdorf on opettanut, mistä tahansa hyveestä, kun se viedään äärimmäisyyteen, voi tulla pahe. Jossain vaiheessa merkkipaaluista voi tulla myllynkiviä ja kunnianhimoisista tavoitteista kahleita kaulaamme. Sanen antaa yksityiskohtaisempia esimerkkejä, jotka voivat saada meitä välttämään hengellisen pimennyksen omalla kohdallamme. Muutamia kuukausia sitten puhuin BYU:n naisten konferenssissa. Kuvailin, kuinka tekniikka, kuten sosiaalinen media, edistää vapahtajaa koskevan tiedon levittämisen jokaisen kansakunnan suvun kielen ja kansan keskuuteen. Tähän tekniikkaan sisältyvät kirkon verkkosivustot, kuten lds.org ja mormon.org. Mobiilisovellukset, kuten evankeliumiaiheinen kirjasto, Mormon Channel, LDS Tools ja Family Tree, sekä sosiaalisen median alustat, kuten Facebook, Instagram, Twitter ja Pinterest. Nämä sosiaalisen median alustat ovat tuottaneet satoja miljoonia tykkäyksiä, jakamisia, katseluja, uudelleen twiittauksia ja pinlisäyksiä. Niistä on tullut hyvin vaikuttavia ja tehokkaita kerrottaessa evankeliumista perheelle, suvulle, ystäville ja tovereille. Tämän tekniikan avuista ja asianmukaisesta käytöstä huolimatta siihen liittyy vaaroja, jotka liian lähelle päästettyinä voivat synnyttää elämässämme mahdollisen hengellisen pimennyksen ja peittää evankeliumin kirkkauden ja lämmön. Sosiaalisen median, mobiilisovellusten ja pelien käyttö voi viedä kohtuuttomasti aikaa ja vähentää kasvokkain tapahtuvaa kanssakäymistä. Tämä henkilökohtaisen keskustelun häviäminen voi vaikuttaa avioliittoihin, syrjäyttää arvokkaat hengelliset käytännöt ja tukahduttaa sosiaalisten taitojen kehittymisen, varsinkin nuorten keskuudessa. Kaksi muutakin vaaraa liittyvät sosiaaliseen mediaan, nimittäin idealisoitu todellisuus ja heikentävä vertailu. Monilla valokuvilla, joita julkaistaan sosiaalisessa mediassa, on taipumus kuvata elämää parhaimmillaan. Usein epärealistisesti. Olemme kaikki nähneet kauniita kuvia sisustuksesta, lomakohteista, selfieitä, kuvia taidokkaasti valmistetuista aterioista ja täydellisiltä näyttävistä vartaloista. Esimerkiksi tässä on kuva, jonka saatatte nähdä jonkun sosiaalisen median tilillä. Se ei kuitenkaan välitä aivan koko kuvaa siitä, mitä oikeasti tapahtuu tosielämässä. Se, että vertaamme omaa keskinkertaiselta näyttävää elämäämme muiden hyvin muokattuun, täydellisesti sommiteltuun elämään, saattaa herättää meissä lannistumisen, kateuden ja epäonnistumisen tuntemuksia. Eräs henkilö, joka on jakanut lukuisia omia valokuvia, sanoi, kenties vain osittain piloillaan, miksi olla onnellinen, ellei aio julkaista siitä päivitystä. Kuten sisar Oskarsson muistutti meitä tänä aamuna, menestys elämässä ei perustu siihen, kuinka monta tykkäystä saamme ja kuinka monta sosiaalisen median kaveria tai seuraajaa meillä on. Sen sijaan se liittyy merkitykselliseen kanssakäymiseen muiden kanssa ja valon lisäämiseen heidän elämässään. Toivon mukaan voimme oppia olemaan aidompia, löytämään enemmän huumoria ja kokemaan vähemmän lannistumista, kun eteemme tulee kuvia, joissa saatetaan kuvata idealisoitua todellisuutta ja jotka liian usein johtavat heikentävän vertailuun. Vertaileminen ei ilmeisesti ole vain meidän aikamme tunnus, vaan myös menneiden aikojen. Apostoli Paavali varoitti oman aikansa ihmisiä, että he ovat ymmärtämättömiä, kun he suosittelevat itseään ja vertaavat itseään muihin. Kun tekniikkaa kerran voi käyttää niin monin asianmukaisin ja innoitetuin tavoin, käyttäkäämme sitä opettaaksemme, innoittaaksemme ja kohottaaksemme itseämme sekä kannustaaksemme muita yltämään parhaimpaansa, eikä kuvaamaan idealisoitua virtuaali-itseämme. Lisäksi opettakaamme nousevaa sukupolvea ja näyttäkäämme sille esimerkkiä tekniikan vanhurskaasta käytöstä ja varoittakaamme sitä tekniikan käyttöön liittyvistä vaaroista ja sen tuhoisesta käytöstä. Se, että katselemme sosiaalista mediaa evankeliumin linssin läpi, voi ehkäistä sitä muodostumasta hengelliseksi pimennykseksi omassa elämässämme. Tarkastelkaamme nyt ikivanhaa ylpeyden kompastuskiveä. Ylpeyden vastakohta on nöyryys, joka on halukkuutta allistua Herran tahtoon. Kun olemme ylpeitä, meillä on taipumus ottaa kunnia itsellemme sen sijaan, että antaisimme sen muille, kuten Herralle. Ylpeys on usein kilpailevaa. Se on taipumusta pyrkiä hankkimaan lisää ja kuvitella olevamme parempia kuin muut. Ylpeys johtaa usein suuttumuksiin ja vihamielisyyden tunteisiin. Se saa ihmisen kantamaan kaunaa tai kieltäytymään antamasta anteeksi. Ylpeys voidaan kuitenkin tukahduttaa Kristuksen kaltaisella nöyryyden ominaisuudella. Nöyryys edistää ja ylpeys haittaa ihmissuhteita myös ydinperheessä ja rakkaiden kesken. Varsinkin ydinperheessä ja rakkaiden kesken, myös aviomiehen ja vaimon välillä. He and numerous other headquarters personnel were extremely anxious that they might lose their jobs. Knowing that I was well acquainted with senior management of the acquired. Monia vuosia sitten eräs suuren vähittäismyyntiliikkeen johtaja soitti minulle puhuakseen yrityksestäni siitä, että yksi sen kilpailijoista oli ostamassa sitä. Hän ja lukuisat muut keskustoimiston henkilöstöstä olivat äärimmäisen huolissaan siitä, että he saattaisivat menettää työpaikkansa. Tietäessään, että tunsin hyvin ostavan yrityksen johtoportaan väkeä, hän kysyi, olisinko halukas sekä esittelemään hänet heille, että antamaan vahvan suosituksen hänen puolestaan, ja jopa järjestämään hänelle tapaamisen. Hän lopetti näihin lausannuksiin. Tiedäthän, mitä sanotaan, sävyisät hukkuvat. Ymmärsin, että hän tarkoitti kommenttinsa humoristiseksi. Tajusin vitsin, mutta siinä oli tärkeä periaate, josta mielestäni saattaisi olla hänelle hyötyä. Vastasin, ei se niin mene. Se on juuri päinvastoin. Sävyiset perivät maan. Kokemukseni pohjalta kirkossa sekä koko ammatillisen urani aikana jotkut suurimmista, tehokkaimmista ihmisistä, mitä olen tuntenut, ovat olleet kaikkein sävyisimpiä ja nöyrimpiä. Nöyryys ja sävyisyys liittyvät kiinteästi toisiinsa. Muistakaamme, että kukaan ei ole otollinen Jumalan edessä, paitsi sydämeltään sävyiset ja nöyrät. Rukoilen, että pyrimme välttämään ylpeyden hengellisen pimennyksen omaksumalla nöyryyden hyveen. Yhteenvetona, auringon pimennys on todellakin merkittävä luonnonilmiö, jonka aikana auringon kauneus, lämpö ja valo voivat jäädä täysin suhteellisen vähäpätöisen kohteen peittoon, mikä saa aikaan pimeyttä ja kylmyyttä. Samanlainen ilmiö voi toistua hengellisessä mielessä, kun muutoin pieniä ja vähäpätöisiä asioita tuodaan liian lähelle, ja ne peittävät Kristuksen evankeliumin kauneuden, lämmön ja taivaallisen valon sekä korvaavat sen kylmällä pimeydellä. Lasit, jotka on suunniteltu suojaamaan täydellisen auringonpimennyksen vyöhykkeellä olevien silmiä, voivat ehkäistä pysyvät vauriot ja jopa sokeutumisen. Evankeliumin lasit, jotka muodostuvat evankeliumin periaatteiden ja toimitusten tuntemisesta ja niitä koskevasta todistuksesta, antavat evankeliumin näkemyksen, joka voi samalla tavoin tarjota suurempaa hengellistä suojaa ja selkeyttä henkilölle, joka altistuu hengellisen pimennyksen vaaroille. Mikäli huomaatte, että jokin tuntuu peittävän ilonne ja evankeliumin valon elämästämme, kehotan teitä asettamaan tuon asian evankeliumin näkökulmaan. Katsokaa evankeliumin linssin läpi, olkaa valppaita, älkääkä salliko vähäpätöisten ja merkityksettömien asioiden elämässä hämärtää ihan kaikista näkymäänne suuresta onnen suunnitelmasta. Lyhyesti, älkää antako elämän häiriötekijöiden pimentää taivaan valoa. Todistan, että huolimatta esteistä, jotka saattavat peittää näkemyksemme evankeliumin valosta, Valo on yhä olemassa. Se lämmön, totuuden ja kirkkauden lähde on Kristuksen evankeliumi. Todistan rankastavasta taivaallisesta isästä, hänen pojastaan ja tuon pojan tehtävästä meidän vapahtajanamme ja lunastajanamme. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
Useita vuosia sitten presidentti Gordon B. Hinckley oli katsomassa erästä yliopiston jalkapallopeliä. Hän oli paikalla ilmoittamassa, että stadion nimettäisiin joukkueen pitkäaikaisen rakastetun valmentajan mukaan, joka oli jäämässä eläkkeelle. Joukkue halusi kiihkeästi voittaa pelin tuottaakseen kunniaa valmentajalleen. Presidentti Hinckley kutsuttiin pukuhuoneeseen lausumaan muutamia kannustuksen sanoja. Hänen sanojensa innoittamana tuo joukkue tuona päivänä voitti tuon pelin. Tänään haluaisin puhua niille, jotka saattavat kantaa huolta siitä, että he eivät ole voittamassa elämässä. Totuus on tietenkin, että me kaikki olemme tehneet syntiä ja olemme vailla Jumalan kirkkautta. Vaikka urheilussa saattaakin olla voitokkaita kausia ilman yhtään häviötä, sellaisia ei ole elämässä. Mutta todistan, että vapahtaja Jeesus Kristus on toteuttanut täydellisen sovituksen ja antanut meille parannuksen lahjan. Tien takaisin täydelliseen toivon, kirkkauteen ja voitokkaaseen elämään. Liian usein ajattelemme parannuksen olevan jotakin kurjaa ja masentavaa. Mutta Jumalan suunnitelma on onnen suunnitelma, ei kurjuuden suunnitelma. Parannus on kohottavaa ja jalostavaa. Synti on se, joka tuo murheen. Parannus on meidän hätäuloskäyntimme. Kuten vanhin D. Todd Christofferson on selittänyt, ilman parannusta ei elämässä tapahdu todellista edistymistä tai kohenemista. Vain parannuksen tekemällä me voimme saada osaksemme Jeesuksen Kristuksen sovittavan armon ja pelastuksen. Parannus vie meitä kohti vapautta, luottamusta ja rauhaa. Sanomani kaikille, varsinkin nuorille, on se, että parannus on aina myönteinen asia. Kun puhumme parannuksesta, emme puhu ainoastaan pyrkimyksistä kehittää itseään. Todellinen parannus on sitäkin enemmän. Siihen innoittaa usko Herraan Jeesukseen Kristukseen ja hänen voimaansa antaa syntimme anteeksi. Kuten vanhin Dale G. Renlund on opettanut meille, ilman lunastajaa parannuksen teosta tulee vain onnetonta käytöksen muuttamista. Voimme yrittää muuttaa käytöstämme omin voimin, mutta vain vapahtaja voi poistaa tahramme ja kohottaa taakkojamme niin, että voimme kulkea kuuliaisuuden tietä luottavaisina ja voimakkaina. Parannuksesta saatava ilo on enemmän kuin iloa siitä, että elää kunnollisesti. Se on iloa anteeksiannosta, uudelleen puhdistumisesta ja siitä, että pääsemme lähemmäksi Jumalaa. Kun on kerran kokenut sitä iloa, mikään vähäisempi ei kelpaa. Todellinen parannus innoittaa meitä tekemään kuuliaisuudestamme sitoumuksen, liiton, joka alkaa kasteesta ja joka uudistetaan joka viikko Herran ehtoollisella sakramentissa. Siinä meille luvataan, että hänen henkensä voi olla aina meidän kanssamme ja että saamme tuntea kaikkea sitä iloa ja rauhaa, jotka tulevat hänen jatkuvasta kumppanuudestaan. Tämä on parannuksen hedelmä, ja juuri tämä tekee parannuksesta iloisen asian. Rakastan vertausta tuhlaajapojasta. Siinä ratkaisevassa hetkessä, jolloin tuhlaajapoika meni itseensä, on jotakin sydämeen käyvää. Istuessaan sikolätissä ja toivoissaan, että voisi nälkäänsä syödä palkoja, sikojen ruokaa, hän viimein käsitti, että hän oli tuhlannut paitsi isänsä antaman perinnön, myös oman elämänsä. Uskoen siihen, että hänen isänsä voisi ottaa hänet takaisin, ellei omana poikanaan, niin ainakin palvelijana, hän päätti jättää taakseen kapinallisen menneisyytensä ja palata kotiin. Olen usein miettinyt pojan pitkää matkaa kotiin. Oliko siinä hetkiä, jolloin hän epäröi ja mietti, kuinka isäni ottaa minut vastaan? Kenties hän jopa otti muutamia askelia takaisinpäin kohti sikoja. Kuvitelkaa, kuinka erilainen kertomus olisi, mikäli hän olisi lannistunut. Mutta usko sai hänet jatkamaan kulkua, ja usko sai hänen isänsä jatkamaan tähyilemistä ja odottamista ystävällisesti ja kärsivällisesti, kunnes viimein. Kun poika oli vielä kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä. Poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Mutta isä sanoi palvelijoilleen, hakekaa joutuin parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin, pankaa hänelle sormus sormeen ja kengät jalkaan. Minun poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt. Veljet ja sisaret, me olemme kaikki tuhlaajapoikia. Meidän kaikkien on mentävä itseemme, tavallisesti useammin kuin kerran, ja valittava se tie, joka johtaa takaisin kotiin. Se on valinta, jonka teemme päivittäin, läpi elämämme. Usein yhdistämme parannuksen vakaviin synteihin, jotka edellyttävät voimallista muutosta. Mutta parannus on jokaista varten. Niille, jotka lankeavat kielletyille poluille ja joutuvat hukkaan, sekä niille, jotka ovat päässeet tälle kaidalle ja kapealle polulle, ja joiden tulee nyt ponnistella eteenpäin. Parannus sekä laittaa meidät oikealle tielle, että pitää meidät oikealla tiellä. Se on niille, jotka ovat vasta alkamassa uskoa, niille, jotka ovat uskoneet kaiken aikaa, ja niille, joiden tulee jälleen alkaa uskoa. Kuten vanhi David A. Bednar on opettanut, useimmat meistä ymmärtävät selkeästi, että sovitus on syntistiä varten. En ole kuitenkaan yhtä varma siitä, että me tiedämme ja ymmärrämme sovituksen olevan myös pyhiä varten, niitä hyviä ihmisiä varten, jotka ovat kuuliaisia, kelvollisia ja pyrkivät tulemaan paremmiksi. Äskettäin olin käymässä lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksessa, kun sinne saapui aivan uusien lähetyssaarnaajien ryhmä. Liikutuin syvästi katsellessani heitä ja huomatessani heidän silmissään valon. He näyttivät niin aurinkoisilta, onnellisilta ja innokkaalta. Sitten mieleeni tuli ajatus. He ovat kokeneet parannukseen johtavaa uskoa. Siksi he ovat täynnä iloa ja toivoa. En usko tämän tarkoittavan, että heillä kaikilla oli menneisyydessään vakavia rikkomuksia, mutta ajattelen kylläkin, että he tiesivät, kuinka tehdään parannus. He olivat oppineet, että parannus on myönteinen asia, ja he olivat valmiita ja innokkaita viemään tämän iloisen sanoman maailmalle. Näin tapahtuu, kun tunnemme parannuksen iloa. Pohtikaa esimerkkiä Enosista. Hänellä oli oma itseensä menemisen hetkensä, ja kun hänen syyllisyytensä oli pyyhitty pois, hänen sydämensä kääntyi heti muiden hyvinvoinnin puoleen. Enos käytti loppuelämänsä kutsuen kaikkia ihmisiä tekemään parannuksen ja riemuisemaan siitä enemmän kuin siitä, mikä on maailmasta. Parannus tekee niin. Se kääntää sydämemme lähimmäiseemme, koska tiedämme, että tuntemamme ilo on tarkoitettu jokaiselle. Minulla on eräs ystävä, joka varttui vähemmän aktiivissa, myöhempien aikojen pyhiin kuuluvassa perheessä. Kun hän oli nuori aikuinen, hänkin meni itseensä ja päätti valmistautua lähetystyöhön. Hänestä tuli erinomainen lähetyssaarnaaja. Kun oli hänen viimeinen päivänsä ennen kotiinpaluuta, lähetysjohtaja puhutteli hänet ja pyysi häntä lausumaan todistuksensa. Hän teki niin, ja hänen syleytyään kyynelsilmin lähetysjohtaja tämä sanoi, vanhin. Mikäli et jatka niiden asioiden tekemistä, jotka alun perin rakensivat todistuksesi, saatat jo kuukausien kuluessa unohtaa tai kieltää kaiken, mistä olet juuri todistanut. Ystäväni kertoi minulle myöhemmin, että lähetystyöstä palattuaan hän on rukoillut ja lukenut pyhiä kirjoituksia päivittäin. Se, että häntä on jatkuvasti ravittu Jumalan hyvällä sanalla, on pitänyt hänet oikealla tiellä. Te, jotka olette valmistautumassa kokoaikaiseen lähetystyöhön, ja te, jotka olette palaamassa sieltä, kuunnelkaa tarkasti. Ei riitä, että vain saa todistuksen. Se täytyy säilyttää, ja sitä täytyy vahvistaa. Kuten jokainen lähetysaarnaaja tietää, jos lakkaa polkemasta, pyörä kaatuu. Ja jos lakkaa ruokkimasta todistusta, se heikkenee. Tämä sama periaate pätee parannukseen. Se on elinikäinen pyrkimys, ei kerran elämässä tapahtuva kokemus. Kaikkia niitä, jotka etsivät anteeksiantoa, nuoria naimattomia aikuisia, vanhempia, isovanhempia ja kyllä, jopa isovanhempia, kehotan palaamaan kotiin. Nyt on aika aloittaa. Älkää lykätkö parannuksen aikaanne. Sitten kun olette tehneet sen päätöksen, jatkakaa kulkua sitä tietä pitkin. Isämme odottaa ja haluaa ottaa teidät vastaan. Hänen käsivartensa ovat ajennettuina teille kaiken päivää. Palkinto on vaivan arvoinen. Muistakaa nämä Nefin sanat. Teidän täytyy ponnistella eteenpäin lujina Kristuksessa, niin että teillä on täydellinen toivon kirkkaus ja rakkaus Jumalaa ja kaikkia ihmisiä kohtaan. Ja nyt, jos te ponnistelette eteenpäin kestäten itseänne Kristuksen sanalla ja kestätte loppuun asti, katso näin sanoo Isä, te saatte iankaikkisen elämän. Toisinaan matka tuntuu pitkältä. Onhan tämä matka kohti iankaikkista elämää. Mutta se voi olla iloinen matka, jos kuljemme sitä uskossa Jeesukseen, Kristukseen ja tuntien toivoa hänen sovituksestaan. Todistan, että sillä hetkellä, kun astumme parannuksen polulle, me kutsumme vapahtajan lunastaman voiman omaan elämäämme. Tuo voima tekee käynnistämme vakaata, se laajentaa näkemystämme ja syventää päättäväisyyttämme jatkaa kulkemista askel askeleelta aina siihen loistavaan päivään asti, jolloin vihdoin palaamme taivaalliseen kotiimme ja kuulemme taivaallisen isämme sanovan meille. Hyvin tehty. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Humility about who we are and God's purpose for us is essential.
Meidän on välttämätöntä olla nöyriä sen suhteen, keitä olemme, ja mikä on Jumalan päämäärä meitä varten. Siitä asti, kun nuorena miehenä palvelin Britannian lähetyskentällä, olen nauttinut brittiläisestä huumorista. Toisinaan sitä luonnehtii itseään vähättelevä, vaatimaton, nöyrä suhtautuminen elämään. Yksi esimerkki tästä on se, kuinka kesää kuvataan. Kesät Isossa Britanniassa ovat suhteellisen lyhyitä ja arvaamattomia. Kuten eräs kirjoittaja sanoi, rakastan Ison-Britannian kisää. Se on lempipäiväni koko vuonna. Erään brittiläisen sarjakuvan suosikkihahmoni heräsi kerran myöhään aamulla vuoteessaan ja huunahti koirilleen. Hyvänen aika. Olemme tainneet nukkua pommiin. Kesä meni jo. Tätä leikinlaskua voi verrata elämäämme tämän kauniin maan päällä. Pyhät kirjoitukset tekevät selväksi, että kallisarvoinen olemassaolemme kuolevaisuudessa on hyvin lyhyt aika. Voitaisiin sanoa, että iankaikkisuuden näkökulmasta katsottuna meidän aikamme maan päällä on yhtä ohikiitävä kuin kesä Isossa Britanniassa. Toisinaan myös ihmisen päämäärä ja itse olemassaolo kuvataan hyvin vaatimattomin ilmauksin. Profeetta Mooses varttui olosuhteessa, joita saatettaisiin nykyään kutsua etuoikeutetuiksi. Gives him an overview of the world and all the children of men which are and were created. Kuten kallisarvoisen helmeen on kirjoitettu, valmistaessaan Moosesta tämän profeetalliseen tehtävään, Herra antoi hänelle yleiskatsauksen maailmasta ja kaikista ihmislapsista, joita luodaan ja on luotu. Mooseksen yllättynyt reaktio oli, nyt tiedän, ettei ihminen ole mitään, jota asiaa en ollut koskaan ajatellut. Seuraavaksi Jumala, osoittaen paikkansa pitämättömiksi mahdolliset vähäpätäisyyden tuntemukset, joita Mooseksella on saattanut olla, julisti todellisen päämääränsä. Tämä on minun työni ja kirkkauteni, ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen. Olemme kaikki yhdenvertaisia Jumalan edessä. Hänen oppinsa on selkeä. Mormonin kirjassa opetetaan, kaikki ovat Jumalalle yhdenvertaisia, niin mustat kuin valkoiset, orjat kuin vapaat, miehet kuin naiset. Sen mukaisesti kaikkia kutsutaan tulemaan Herran luo. Jokainen, joka väittää olevansa isän suunnitelmassa toista ylempiarvoinen etniseen taustaan, sukupuoleen, kansallisuuteen, kieleen tai taloudelliseen olosuhteisiin liittyvän ominaisuuksien vuoksi, on moraalisesti väärässä eikä ymmärrä Herran todellista päämäärää kaikkea isämme lapsia varten. Valitettavasti aikanamme, miltei yhteiskuntamme jokaisella osa-alueella näemme, kuinka omahyväisyydellä ja ylimielisyydellä ylvästellään, kun taas nöyryyttä ja tilivelvollisuutta Jumalaa kohtaan panetellaan. Suuri osa yhteiskuntaa on hukannut perustansa eikä ymmärrä, miksi olemme maan päällä. Todellista nöyryyttä, joka on välttämätöntä saavuttaaksemme Herran päämäärän meitä varten, näkee harvoin. Meidän on tärkeää ymmärtää Kristuksen nöyryyden, vanhurskauden, luonteen ja älyn suuruus, kuten niitä havainnollistetaan pyhissä kirjoituksissa. On typerää väheksyä sitä, miten välttämätöntä on jatkuvasti pyrkiä näihin Kristuksen kaltaisiin ominaisuuksiin ja luonteen piirteisiin päivittäin, etenkin nöyryyteen. Pyhät kirjoitukset ilmaisivat selkeästi, että vaikka tämä elämä on suhteellisen lyhyt, se on uskomattoman merkittävä. Aamullekin, joka oli Mormonin kirjassa Alman lähetystyötoveri, sanoi, tämä elämä on ihmisille aika valmistautua kohtaamaan Jumala. Niin, katso, tämän elämän päivä on ihmisille päivä tehdä työnsä. Emme halua sarjakuvahahmoni tavoin nukkua tämän elämän läpi. Vapahtajan esimerkki nöyryydestä ja uhrautumisesta koko ihmiskunnan hyväksi on historian syvällisin tapahtuma. Vapahtaja jopa jumalunnin jäsenenä oli halukas tulemaan maan päälle vaatimattomana pienokaisena ja aloittamaan olemassaolon, johon sisältyi hänen veljensä ja sisartensa opettamista ja parantamista. Ja lopulta sanoin kuvaamattoman tuskan kärsimistä Getsemanessa ja ristillä, jotta hänen sovituksestaan tulisi täydellinen. Tästä Kristuksen rakkauden ja nöyryyden osoituksesta käytetään nimitystä hänen alentumisensa. Hän teki sen jokaisen miehen ja naisen hyväksi, jonka Jumala on luonut tai tulee luomaan. Taivaallinen isä ei halua lastensa lannistuvan tai antavan periksi, kun nämä tavoittelevat selestistä kirkkautta. Kun todella pohdiskelemme Isää Jumalaa ja Poikaa Kristusta, keitä he ovat ja mitä he ovat toteuttaneet puolestamme, se täyttää meidät kunnioituksella, ihmetyksellä, kiitollisuudella ja nöyryydellä. Alma esitti oman aikanaan kysymyksen, joka on olennainen nykyäänkin. Jos olette kokeneet sydämen muutoksen ja jos olette tunteneet halua laulaa lunastavan rakkauden laulua, tahtoisin kysyä, voitteko nyt tuntea sellaista? Alma jatkoi, voisitteko sanoa, jos teidät tällä hetkellä kutsuttaisiin kuolemaan, että olette olleet riittävän nöyriä. Joka kerta kun luen siitä, kun Alma nuorempi luopui asemastaan maan johtajana saarnatakseen Jumalan sanaa, olen vaikuttunut. Selvästikin Almalla oli syvällinen todistus Isästä Jumalasta ja Jeesuksesta Kristuksesta, ja hän tunsi olevansa heille tilivelvollinen täysin ja ilman varauksia. Hänellä oli oikea tärkeysjärjestys sekä nöyryyttä luopua asemastaan ja tehtävästään, koska hän käsitti, että Herran palveleminen oli tärkeämpää.
Apostle Orson Hyde and a few others were assigned to accompany him.
On erityisen tärkeää, että meillä on elämässämme kylliksi nöyryyttä auttaaksemme kirkon vakiinnuttamisessa. Yksi esimerkki kirkon historiasta on valaiseva. Kesäkuussa 1837 Kirtlandin temppelissä ollessaan profeetta Joseph sai innoitusta kutsua apostoli Heber C. Kimballin viemään Jeesuksen Kristuksen evankeliumin Englantiin ja avaamaan pelastuksen oven sille kansakunnalle. Apostoli Orson Hyde ja muutamia muita saivat tehtäväksi lähteä hänen kanssaan. Vanhin Kimballin vastaus oli merkittävä. Ajatus tuli nimetyksi niin, tärkeän lähetystehtävän oli miltei enemmän kuin saatoin kestää. Olin miltei valmis vajoamaan sen taakan alle, joka päälleni laskettiin. Siitä huolimatta hän ryhtyi lähetystehtävään, osoittain ehdotonta uskoa, sitoutumista ja nöyryyttä. Toisinaan nöyryys on sitä, että otamme vastaan tehtäviä silloinkin, kun tunnemme riittämättömyyttä. Toisinaan nöyryys on sitä, että palvelemme uskollisesti silloinkin, kun tuntisimme pystyvämme johonkin suuremman luokan tehtävään. Nöyrät johtohenkilöt ovat sanoin ja esimerkillään vahvistaneet, ettei sillä ole väliä, missä palvelee, vaan miten uskollisesti palvelee. Toisinaan nöyryys on sitä, että voitamme loukatut tunteet, kun tunnemme johtajien tai muiden jäsenen kohdelleen meitä väärin. Heinäkuun 23. päivänä 1837 profeetta Joseph tapasi vanhin Thomas B. Marsin 12 kormin presidentin. Vanhin Mars oli ilmeisesti turhautunut, koska profeetta oli kutsunut kaksi hänen korminsa jäsentä Englantiin neuvottelematta hänen kanssaan. Kun Joseph tapasi vanhin Marsin, kaikki loukatut tunteet siirrettiin syrjään, ja profeetta sai suuremmoisen ilmoituksen, joka on nyt opin ja liittyen 112 luku. Se antaa uskomatonta ohjausta taivaasta koskien nöyryyttä ja lähetystyössä. Jakeessa 10 sanotaan, ole nöyrä, niin Herra sinun Jumalasi johdattaa sinua kädestä ja antaa sinulle vastauksen rukouksiisi. Tämä ilmoitus annettiin samana päivänä, jolloin vanhimmat Kimball, Hyde ja Goodson täynnä nöyryyttä olivat julistamassa Kristuksen evankeliumin palautusta Vauxhallin kappelissa Prestonissa Englannissa. Tämä oli ensimmäinen kerta, jolloin lähetyssaarnaajat olivat julistaneet palautettua evankeliumia Pohjois-Amerikan ulkopuolella tänä taloudenhoitokautena. Heidän ponnistelunsa johtivat miltei välittömiin kasteisiin ja niiden tuloksena saatiin lukuisia uskollisia jäseniä. Ilmoituksen myöhemmät osat opastavat lähetystyöponnistelujamme meidän aikanamme. Niissä sanotaan myös näin. Kaikilla, jotka lähetätte nimessäni, on valta avata minun valtakuntani ovi millä tahansa kansakunnalle, sikäli kun he nöyrtyvät edessäni ja pysyvät sanassani ja kuulevat henkeni ääntä. Se nöyryys, jolle tämä uskomaton lähetystyön pyrkimys rakennettiin, salli Herran vakiinnuttaa kirkkoa merkittävällä tavalla. Näemme tätä kirkossa nykyäänkin. Jäsenet mukaan lukien nouseva sukupolvi antavat ajastaan, lykkäävät opintojaan ja työllistymistään palvelakseen lähetystyössä. Monet iäkkäät jäsenet jättävät työpaikkansa ja tekevät muita uhrauksia palvelakseen Jumalaa siinä tehtävässä, johon heidät kutsutaan. Emme anna henkilökohtaisten asioiden häiritä meitä tai kääntää huomiotamme pois hänen päämääriensä toteuttamisesta. Kirkossa palveleminen edellyttää nöyryyttä. Palvelemme nöyrästi siinä, mihin meidät kutsutaan, koko väkevyydestämme, mielestämme ja voimastamme.
In today's world, there is an increased emphasis on pride, self-aggrandizement, and so-called authenticity, which sometimes leads to a lack of...
On tärkeää ymmärtää nöyryyden, Kristuksen kaltainen ominaisuus kirkon joka tasolla. Sukupolvien ajan uskontoon perustuva nöyryyden hyve sekä yhteiskunnalliset vaatimattomuuden ja vähättelyn hyvät ovat olleet vallitseva normi. Nykypäivän maailmassa korostetaan yhä lisääntyvässä määrin ylpeyttä itsensä korostamista ja niin sanottua omana itsenä olemista, mikä toisinaan johtaa todellisen nöyryyden puutteeseen. Jotkut esittävät, että onnellisuuden moraaliarvoihin sisältyy se, että on todellinen, vahva tuottelias, ja mikä tärkeintä, ei turvaudu muihin ihmisiin, koska jokaisen kohtalo on hänen omissa käsissään. Pyhissä kirjoituksissa puolustetaan erilaista suhtautumistapaa. Niissä esitetään, että meidän tulee olla Kristuksen opetuslapsia. Tämä tuo mukanaan voimakkaan tunteen tilivelvollisuudesta Jumalalle ja nöyrän suhtautumisen elämään. Kuningas Benjamin opetti, että luonnollinen ihminen on Jumalan vihollinen ja puolusti sitä, että meidän tulee taipua Pyhän Hengen kutsuun. Hän selitti tämän edellyttävän muun muassa sitä, että meistä tulee alistuvia, sävyisiä, nöyriä, kärsivällisiä, että olemme täynnä rakkautta. Jotkut käyttävät väärin teeskentelemättömyyttä, ylistään luonnollista ihmistä ja ominaisuuksia, jotka ovat nöyryyden, ystävällisyyden, armon, anteeksiannon ja kohteliaisuuden vastakohtia. Voimme pitää arvossa omaa yksilöllistä ainutlaatuisuuttamme Jumalan lapsina ilman, että käytämme teeskentelemättömyyttä tekosyynä käyttäytyä päinvastoin kuin Kristus käyttäytyisi. Pyrkiessämme nöyryyteen, internet luo haasteita ylpeyden välttämiseen. Kaksi esimerkkiä tästä ovat nautinnon haloinen katsokaa minua -asenne ja hyökkääminen muita vastaan vaahtoamalla sosiaalisessa mediassa. Yksi esimerkki on nöyrä kerskailu. Sen on määritelty olevan näennäisen vaatimaton tai vähättelevä lausuma, jonka todellisena tarkoituksena kiinnittää johonkin huomio johonkin, mistä henkilö on ylpeä. Profeetat ovat aina varoittaneet ylpeydestä. Eräs huolenaihe on myös sivistyneen keskustelun laaja rappeutuminen. Tahdonvapauden iankaikkinen periaate vaatii, että kunnioitamme monia valintoja, joista emme ole samaa mieltä. Nykyään ristiriidat ja kiistat rikkovat usein yleisen soveliaisuuden rajat. Tarvitsemme lisää vaatimattomuutta ja nöyryyttä. Alma varoittaa meitä pöyhkeilemästä sydämemme kopeudesta ja luulemasta, että olemme muita parempia sekä vainoamasta nöyriä, jotka vaeltavat Jumalan pyhän järjestyksen mukaan. Olen huomannut, että kaikissa uskonnoissa on aitoa hyvyyttä ihmisten keskuudessa, jotka ovat nöyriä ja tuntevat tilivelvollisuutta Jumalaa kohtaan. Monet heistä yhtyvät vanhan testamentin profeetta Miikan sanoihin tämän julistaessa. Vain tätä Herra sinulta odottaa. Tee sitä, mikä on oikein. Osoita rakkautta ja hyvyyttä ja vaella valvoen Jumalaasi kuunnellen. Kun olemme nöyriä, rukoilemme anteeksiantoa ja annamme anteeksi muille. Kuten Moosian kirjassa kerrotaan, Alma opetti, että niin usein kuin teemme parannuksen, Herra antaa meille anteeksi rikkomuksemme. Toisaalta, kuten Isä meidän rukouksessa annetaan ymmärtää, kun emme anna anteeksi muille heidän rikkomuksia, saatamme itsemme tuomionalaisiksi. Kristuksen sovituksen ansiosta syntimme annetaan parannuksen kautta anteeksi. Kun emme anna anteeksi niille, jotka rikkovat meitä vastaan, me itse asiassa hylkäämme vapahtajan sovituksen. Kaunan kantaminen ja se, että kieltäydymme antamasta anteeksi ja suhtautumasta ihmissuhteisiimme nöyrästi Kristuksen kaltaisella tavalla, todellakin saattaa meidät tuomion alaisiksi. Kaunan kantaminen on myrkkyä sielulle. saa ne myös varoittaa kaikenlaisesta ylimielisyydestä. Profeetta Moronin välityksellä Herra tuo esiin jyrkän vastakohtaisuuden ylimielisten ja nöyrien välillä. Mielettömät pilkkaavat, mutta he saavat surra. Surra sillä minun armoni riittää sävyisille. Herra jatkoi edelleen. Minä annan ihmisille heikkoutta, jotta he olisivat nöyriä. Ja minun armoni riittää kaikille ihmisille, jotka nöyrtyvät minun edessäni. Sillä jos he nöyrtyvät edessäni ja uskovat minuun, niin minä teen sen, mikä on heikkoa heissä vahvaksi. Nöyryyteen sisältyy myös se, että olemme kiitollisia siunauksistamme. Nöyryys ei ole mikään suuri tunnistettavissa oleva saavutus tai jonkin suuren haasteen voittaminen. Se on merkki hengellisestä voimasta. Se on hiljaista luottamusta siihen, että päivä päivältä ja tunti tunnilta voimme turvautua Herraan, palvella häntä ja saavuttaa hänen päämääriään. Lausun todistuksen vapahteesta ja hänen sovituksestaan sekä siitä, miten tärkeää on palvella häntä nöyrästi joka päivä. Kristuksen nimessä, aamen.
Yleisö laulaa nyt kuoron kanssa laulun, on päivän paiste sielussain. Laulun jälkeen meillä on ilo kuulla vanhin Ronald R. Raspendia 12 apostolin koormista. Hänen jälkeensä puhuu 70 koormin jäsen vanhin Vincent O. Halleck.
This is the 187th semi. Tämä on ylempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 187. puolivuotiskonferenssi.
Brothers and sisters, as I stand here in this
kun seison täällä, tässä innoittavassa maailmanlaajuisessa yleiskonferenssissa ja tunnen teidän voimanne ja henkenne, en voi olla ajattelematta apostoli Pietarin sanoja, Herra, on hyvä, että me olemme täällä. Alma ei sanonut ihan samalla tavalla saarnattuaan Ammonihan kansalle. Hän lähti kaupungista ihmisten jumalattomuuden tähden. Pian Almalle ilmestyi enkeli, joka kutsui häntä palaamaan Ammonihan kaupunkiin ja saarnaamaan jälleen kaupungin väelle. Alma teki niin, joutuin, ja meni kaupunkiin toista tietä. Kun hän meni kaupunkiin, hän oli nälissään, ja hän sanoi eräälle miehelle, annatko nöyrälle Jumalan palvelijalle jotakin syötävää? Ja mies sanoi hänelle, minä olen nefiläinen, ja minä tiedän, että sinä olet pyhä Jumalan profeetta, sillä sinä olet se mies, josta enkeli sanoi näyssä, ota vastaan. Tuo mies oli Amulek. Tapasiko Alma Amulekin ihan sattumalta? Ei. Ei ollut sattumaa, että hän meni kaupunkiin toista tietä, joka johtaisi hänet tämän uskollisen miehen luo, josta tulisi hänen lähetystyötoverinsa. Vanhin Neil A. Maxwell selitti kerran. Yksikään meistä ei koskaan hyödynnä täysin niitä ihmisten kautta tarjottuja mahdollisuuksia, joita meille suodaan ystäväpiirissämme. Te ja minä saatamme nimittäin näitä kohtaamisia sattumaksi. On ymmärrettävää, että kuolevaiset käyttävät tätä sanaa, mutta sattuma ei ole sopiva sana kuvaamaan kaikki tietävän Jumalan toimia. Hän ei tee mitään sattumalta, vaan jumalallisen suunnitelman mukaan. Meidän elämämme on kuin shakkilauta. Herra siirtelee meitä paikasta toiseen, mikäli olemme vastaanottavaisia hengellisille kehotuksille. Taaksepäin katsoessamme voimme nähdä hänen kätensä elämässämme. Näemme tällaisen taivaallisen väliintulon, kun Nefi palaa hakemaan levyt Labanilta. Henki johdatti häntä hänen edeltäkäsin tietämättään, mitä hänen pitäisi tehdä. Pian Nefin edessä oli Laaban juovuksissa, ja Nefi surmasi hänet, otti levyt ja pakeni takaisin veljensä luo. Oliko hänellä onnea, kun hän sattui tapaamaan Labanin, vai tapahtuiko se jumalallisen suunnitelman mukaan? Evankeliumissa ja kirkossa ilmenee merkittäviä tapahtumia, jotka edistävät Jumalan valtakuntaa maan päällä. Ne eivät tapahdu sattumalta, vaan Jumalan suunnitelman mukaisesti. Hän, joka muovasi tämän maailman, voi tyynnyttää meret sanallaan. Ja hän voi ohjata Almaa ja Amulekia sekä Nefiä ja Labania olemaan oikeassa paikassa juuri oikealla hetkellä. Samalla tavoin meidän kunkin elämässä ilmenee tapahtumia ja kohtaamisia, jotka edistävät Jumalan työtä maan päällä. Rakas vanhin Joseph B. Worthlin kertoi eräästä tilanteesta, jolloin presidentti Monson sanoi hänelle, kaiken yllä on ohjaava käsi. Usein kun asioita tapahtuu, se ei ole sattumaa. Jonakin päivänä, kun katsomme taaksemme asioita, jotka ovat näyttäneet elämämme yhteen sattumilta, me ymmärrämme, etteivät ne kenties loppujen lopuksi perustuneetkaan niin suuresti sattumaan. Useimmiten meidän hyvät tekomme ovat vain harvojen tiedossa. Ne kuitenkin kirjataan taivaassa. Ja jonakin päivänä me seisomme todistamassa kokonaisvaltaisesta sitoutumisestamme vanhurskauden tekoihin. Yksikään koettelemus tai onnettomuus ei voi suistaa raiteelta Jumalan onnen suunnitelmaa. Tosiaankin, jumalallisen suunnitelman mukaan, aamulla on vieraana ilo. Minä tulin maailmaan tekemään isäni tahdon, Jeesus opetti. Veljet ja sisaret, niin olemme mekin tulleet. Oman elämäntaipaleeni kokemuksen perusteella tiedän, että Herra siirtelee meitä kuvitellulla shakkilaudalla tehdäkseen työtään. Se, mikä saattaa näyttää umpimähkäiseltä sattumalta, tapahtuu tosiasiassa rakastavan taivaan isän valvonnassa. Hän pystyy laskemaan jokaisen ihmisen hiuskarvatkin. Yksikään varpunen ei putoa maahan isämme sitä huomaamatta. Herran vaikutus näkyy elämämme pienissä yksityiskohdissa, ja noiden tilanteiden ja mahdollisuuksien tarkoituksena on valmistaa meitä nostamaan perhettämme ja muita auttaessamme Jumalan valtakunnan rakentamisessa maan päällä. Muistakaa, kuten Herra sanoi Abrahamille, minä tunnen lopun alusta asti. Sen tähden minun käteni on sinun päälläsi. Herra asetti minut kotiin, jossa oli rakastavat vanhemmat. Maailman mittapuiden mukaan he olivat tavallisia ihmisiä. Omistautunut isäni oli rekka-auton kuljettaja. Enkelimäinen äitini oli kotiäiti. Herra auttoi minua löytämään kauniin vaimoni Melanin. Hän sai erään liikemiehen, josta tuli rakas ystävä, antamaan minulle työpaikan. Herra kutsui minut palvelemaan lähetyskentällä sekä nuorena miehenä että lähetysjohtajana. Hän kutsui minut 70 koorumiin, ja nyt hän on kutsunut minut apostoliksi. Katsoessani taaksepäin käsitän, etten minä järjestellyt mitään näistä siirroista. Herra teki sen, samoin kuin hän järjestelee tärkeitä siirtoja teidän kohdallanne ja rakkaidenne kohdalla. Mihin teidän tulee kiinnittää huomionne omassa elämässänne? Mitkä ovat Jumalan ihmeitä, jotka muistuttavat teille, että hän on lähellä ja sanoo, olen aivan tässä? Ajatelkaa niitä hetkiä, jotkin päivittäisiä, jolloin Herra on toiminut teidän elämässänne ja toiminut sitten uudelleen. Vaalikaa niitä hetkinä, jolloin Herra on osoittanut luottamusta teihin ja valintoihinne. Mutta antakaa hänen muovata teistä suurempia kuin mihin pystyisitte omin voimin. Arvostakaa hänen vaikutustaan. Toisinaan pidämme suunnitelmiimme tulleita muutoksia harha-askelina taipaleellamme. Ajatelkaa niitä ennemmin ensiaskelina Herran työn tekemisessä. Joitakin kuukausia sitten tyttären tyttäremme meni erään nuorten ryhmän kanssa kiertämään kirkon historian paikkoja. Lopullisessa matkasuunnitelmassa sanottiin, että hän kulkisi juuri sen alueen läpi, missä palveli hänen lähetyssaarnaa ja veljensä, tyttären poikamme. Tyttären tyttärellämme ei ollut mitään aikomusta tavata veljään tämän lähetystyön aikana. Joka tapauksessa, kun linja saapui kaupunkiin, jossa hänen veljensä palveli, kadulla näkyi kaksi lähetyssaarnaajaa. Toinen heistä oli hänen veljensä. Innokas odotus täytti linja-auton, kun nuoret pyysivät linja-auton kuljettajaa ajamaan tien sivuun, jotta tyttären tyttäremme voisi tervehtiä veljään. Alle minuutin kuluttua, kyynelien ja sydämellisten sanojen jälkeen, hänen veljensä jatkoi matkansa täyttämään lähetyssaarnaajan velvollisuuksiaan. Saimme myöhemmin kuulla, että hänen veljensä oli ollut sillä kadulla alle 5 minuuttia, kävelemässä erään tapaamisen jälkeen autolleen. Taivaallinen Isä voi asettaa meidät tilanteisiin nimenomainen tarkoitus mielessään. Hän on tehnyt niin minun elämässäni, ja hän tekee niin teidän elämässänne, kuten hän teki lasten lastemmekin elämässä. Jokainen meistä on kallisarvoinen, ja meitä rakastaa Herra, joka välittää, joka kuiskaa ja joka huolehtii meistä jokaisesta ainutlaatuisin tavoin. Hän on äärettömän paljon viisaampi ja voimallisempi kuin kuolevaiset miehet ja naiset. Hän tuntee meidän haasteemme, meidän voittomme ja sydämemme vanhurskaat toiveet. Yli vuosi sitten, kun olin kävelemässä temppeliaukion läpi, yksi sisar lähetyssaarnaajista tuli luokseni ja kysyi, muistatko minut? Olen Floridasta. Hän kertoi minulle nimensä, sisar Ida Chilan. Kyllä, muistin selvästi tavanneeni hänet ja hänen perheensä. Hänen vaarnanjohtajansa oli ehdottanut, että kävisimme tapaamassa heidän perhettään. Kävi ilmeiseksi, että olimme siellä heidän tyttärensä Aidan vuoksi, jota ei ollut kastettu. Käyntimme sekä yli vuoden opettamisen ja perehdyttämisen jälkeen Aida meni kasteelle. Sen jälkeen, kun olimme tavanneet temppeliaukiolle, Aida kirjoitti minulle kirjeen. Hän sanoi, tiedän koko sydämestäni, että taivaallinen Isä tuntee meistä jokaisen ja että hän asettaa meitä jatkuvasti toinen toisemme polulle tarkoituksella. Kiitos siitä, että olet ollut yksi lähetyssaarnaajistani. siitä, että autoit minua ja löysit minut 5 vuotta sitten. Myöhemmin Aida lähetti minulle myös kääntymiskertomuksensa, jossa hän kertoi niistä jumalallisista sattumista, joita oli tapahtunut hänen elämässään, ja jotka olivat johtaneet hänen kasteeseensa ja konfirmointiinsa. Hänen lähetystyöpalvelunsa temppeliaukiolla ja hänen äskettäisen temppeliavioliittonsa. Oliko puhdas sattuma, että vaarnan johtaja oli ohjannut meidät Chilanien kotiin, tai että Aida ja minä tapaisimme myöhemmin temppeliaukiolla? Aidan todistus vahvistaa sen, että tämä kaikki on ollut osa taivaallisen isän jumalallista suunnitelmaa. Herra on mielellään meidän kanssamme. Ei ole mikään sattuma, että kun tunnette hänen henkensä ja toimitte ensikehotusten mukaisesti, niin tunnette hänet, kuten hän on luvannut. Minä käyn teidän kasvojenne edellä. Minä olen teidän oikealla puolellanne ja vasemmalla. Ja minun henkeni on teidän sydämessänne ja minun enkelini teidän ympärillänne tukeakseen teitä. Meille kaikille tapahtuu elämässämme samankaltaisia asioita. Saatamme tavata jonkun, joka vaikuttaa tutulta, uudistaa tuttavuuden tai löytää yhteistä maaperää jonkun tuttemattoman kanssa. Kun niin käy, kenties Herra muistuttaa meille, että me olemme kaikki veljiä ja sisaria. Olemme tosiaankin mukana samassa työssä, jota Joseph Smith kutsui Kristuksen asiaksi. Miten meidän tahdonvapautamme sopii jumalalliseen suunnitelmaan? Me voimme valita, seuraammeko vapahtajaamme ja hänen valitsemiaan johtajia vai emme. Mormonin kirjassa kaava on selkeä, kun nefiläiset olivat kääntyneet pois Herran luota. Mormon valitti, ja he näkivät, ettei Herran henki enää varjellut heitä. Niin, se oli vetäytynyt heistä pois, koska Herran henki ei asu epäpyhissä temppeleissä. Sen tähden Herra lakkasi varjelemasta heitä ihmeellisellä ja verrattomalla voimallaan, sillä he olivat langenneet epäuskon ja kauhean jumalattomuuden tilaan. Ei kaikki, mitä Herra pyytää meiltä, ole seurausta siitä, kuinka vahvoja olemme, kuinka uskollisia olemme, tai mitä me tiedämme. Ajatelkaa Saulia, jonka Herra pysäytti matkalla Damaskokseen. Saul oli kulkemassa elämässään väärään suuntaan, eikä sillä ollut mitään tekemistä pohjoisen tai etelän kanssa. Jumala ohjasi Saulia kääntämään suuntaan. Myöhemmin Saul tunnettiin Paavalina, ja hänen apostolinen palvelutehtävänsä kuvasti sitä, mitä Herra jo tiesi hänen kykenevän tekemään ja millaiseksi tulemaan. Ei sitä, mihin hän oli ryhtynyt Saulina. Samalla tavoin Herra tietää, mitä kukin meistä kykenee tekemään ja millaiseksi kykenemme tulemaan. Mitä apostoli Paavali opetti? Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa, ja jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen. Kun olemme vanhurskaita, halukkaita ja kykeneviä, kun pyrimme olemaan kelvollisia ja päteviä, me edistymme paikkoihin, joita emme osanneet kuvitella, ja meistä tulee osa taivaallisen isän jumalallista suunnitelmaa. Jokaisessa meistä piilee jumalallisuuden siemen. Kun huomaamme Jumalan työskentelevän meidän kauttamme ja meidän kanssamme, tuntekaamme kannustusta, vieläpä kiitollisuuttakin, siitä johdatuksesta. Kun taivaan isämme sanoi, tämä on minun työni ja kirkkauteni, ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen, hän puhui kaikista lapsistaan, varsinkin sinusta. Herran käsi ohjaa sinua. Jumalallisen suunnitelman mukaan hänen vaikutuksensa näkyy elämäsi pienissä yksityiskohdissa, samoin kuin isoissa virstanpylväissä. Kuten sanalaskuissa sanotaan, turvaa koko sydämestäsi Herraan. Hän viitoittaa sinulle oikean tien. Todistan, että hän siunaa sinua, tukee sinua ja tuo sinulle rauhan. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Minulla on ollut suurimman osan aikuisikäni suuremmoinen siunaus palvella pyhien keskuudessa Tyynellä merellä. Näiden omistautuneiden pyhien usko, rakkaus ja hämmästyttävät uhraukset täyttävät minut innoituksella, kiitollisuudella ja ilolla. Heidän kertomuksensa muistuttavat teidän kertomuksianne. Mieleeni on tullut, että näissä pyhissä on paljon samaa kuin siinä leskessä, jota vapahtaja havainnoi, kun hän istuutui vastapäätä uhriarkkua ja katseli, kuinka ihmiset panivat siihen rahaa. Monet rikkaat antoivat paljon. Sitten tuli köyhä leskivaimo ja pani arkkuun 2 pientä lanttia, yhteensä kuparikolikon verran. Jeesus kutsui opetuslapset luokseen ja sanoi heille, totisesti tämä köyhä leski pani uhriarkkuun enemmän kuin yksikään toinen. Kaikki muut antoivat liiastaan, mutta hän antoi vähästään, kaiken mitä hänellä oli, kaiken mitä hän eläkseen tarvitsi. Vaikka leskien antamat 2 lanttia olivat laiha lahjoitus, niin vapahtajalle hänen lahjansa oli erityisen arvokas, koska hän antoi kaikkensa. Siinä hetkessä vapahtaja tunsi lesken täysin, sillä lesken lahja osoitti vapahtajalle hänen sydämensä. Lesken rakkauden ja uskon laatu ja syvyys olivat sellaisia, että hän antoi tietäen, että hänen vähästään riittäisi hänellekin. Olen nähnyt tämän saman sydämen Tyynenmeren pyhissä. Hiljattain erässä pienessä kylässä yhdellä näistä saarista eräs vanhempi mies ja hänen vaimonsa ottivat vastaan lähetyssaarnaajien esittämän kutsun kysyä vilpittömästi Herralta, olivatko heille opetetut oppiaiheet totta. Samanaikaisesti he miettivät myös, mitä seurauksia olisi sitoumuksella, joita heidän pitäisi tehdä, mikäli heidän saamansa vastaus johtaisi heidät ottamaan vastaan palautetun evankeliumin. He paastusivat ja rukoilivat tietääkseen, ovatko kirkko ja mormonikirja totta. Vastaus heidän rukouksiinsa tuli suloisena, mutta selvänä vahvistuksena. Kyllä, se on totta. Saatuaan tämän todistuksen, he päättivät mennä kasteelle. Tämä valinta ei tullut ilmaiseksi. Heidän päätöksellinen kasteellaan oli korkea henkilökohtainen hinta. He menettivät ansiotyön. He uhrasivat yhteiskunnallisen aseman, tärkeitä ystävyyssuhteita katkesi ja suvun tuki, rakkaus ja kunnioitus loppuivat. Nyt he kävelivät joka sunnuntai kirkkoon vaihtaen kiusaantuneita katseita ystävien ja naapurien kanssa, jotka kävelivät vastakkaiseen suuntaan. Näissä vaikeissa olosuhteissa tältä hyvältä veljeltä kysyttiin, mitä hän ajatteli heidän päätöksestään liittyä kirkkoon. Hänen yksinkertainen ja horjumaton vastauksensa oli, se on totta, eikö niin? Päätöksemme oli selvä. Näillä 2 kääntyneellä pyhällä oli todellakin lesken sydän. Lesken tavoin hekin antoivat kaiken, mitä pystyivät, antaen tietoisesti vähästään. Tuloksena heidän uskovasta sydämestään ja kestävästä uskostaan niinä vaikeina aikoina heidän taakkansa kevenivät. Tukea antavat ja palvelevat kirkon jäsenet auttoivat heitä ja ympäröivät heidät ja he saivat henkilökohtaista voimaa palvelemisestaan kirkon tehtävissä. Annettuaan kaiken, mitä heillä oli. Suuremmoisin päivä koitti, kun heidät sinetöitiin temppelissä iankaikkiseksi perheeksi. Kuten Alman johtamien käännönäisten kohdalla tapahtui, Herra vahvisti heitä niin, että he saattavat kantaa kuormansa helposti. Ja he alistuivat iloiten ja kärsivällisesti kaikkeen Herran tahtoon. Sellainen on lesken sydän, josta tämä aviopari on erinomaisena esimerkkinä. Saanen kertoi eräästä toisesta kokemuksesta, jossa näkyy selkeästi myöskin lesken sydän. Samoassa teemme työtä kyläneuvostojen kanssa saadaksemme lähetyssaarnaajille luvan saarnata evankeliumia. Muutamia vuosia sitten keskustelin erään sellaisen kyläpäällikön kanssa, jonne lähetyssaarnaajiemme oli kielletty menemästä todella monien vuosien ajan. Tämä keskustelu käytiin varsin pian sen jälkeen, kun ylinpäällikkö oli avannut kylän kirkon sanomalle ja antanut lähetyssaarnaajillemme luvan opettaa niitä, jotka olivat kiinnostuneet oppimaan evankeliumia ja sen oppeja. Kun niin monien vuosien jälkeen oli tapahtunut tämä ihmeellinen käänne, minua kiinnosti tietää, mikä oli saanut ylinpäällikön toteuttamaan tämän muutoksen. Kysyin asiaa ja päällikkö, jonka kanssa puhuin, vastasi, ihminen voi elää pimeydessä tietyn ajan, mutta koittaa aika, jolloin hän kaipaa päästä valoon. Avatessaan kylän evankeliumille ylinpäällikkö osoitti omaavansa lesken sydämen, joka pehmenee, kun totuuden lämpö ja valo ilmoitetaan. Tämä johtaja oli halukas luopumaan vuosien perinteistä, kohtaamaan paljon vastustusta ja seisomaan lujana, jotta muut voisivat saada siunauksia. Tämä oli johtaja, jonka sydän keskittyi ennemminkin hänen kansansa hyvinvointiin ja onnellisuuteen kuin huoliin perinteistä kulttuurisesta ja henkilökohtaisesta vallasta. Hän luopui näistä huolista sen hyväksi, mitä presidentti Monson on opettanut meille. Kun noudatamme vapahtajan esimerkkiä, meillä on mahdollisuus olla valona muiden elämässä. Saan lopuksi vielä kertoa yhden Tyynen merenpyhien keskuudessa tapahtuneen kokemuksen, joka säilyy syvällä hengellisesti juurtuneena sielussani. Joitakin vuosia sitten olin nuori piispan neuvonantaja eräässä uudessa seurakunnassa Amerikan Samoassa. Meillä oli 99 jäsentä, jotka olivat omavaraisviljelijöitä, säälyketehdastyöläisiä, valtion työntekijöitä ja heidän perheitään. Kun vuonna 1977 ensimmäinen presidenttikunta ilmoitti, että Samoan rakennettaisiin temppeli, me kaikki ilmaisimme iloa ja kiitollisuutta. Siihen aikaan temppeliin meneminen Amerikan Samoasta edellytti matkustamista Havaijiin, Uuteen-Seelantiin. Se oli kallis matka, joka oli monien uskollisten kirkon jäsenten saavuttamattomissa. Tänä aikana jäseniä kannustettiin lahjoittamaan rakennusrahastoon temppelien rakentamisen avustamiseksi. Tässä hengessä piispakuntamme pyysi seurakunnan jäseniä rukoille miettimään, mitä he voisivat antaa. Sovittiin päivä, jolloin perheet kokoontuisivat antamaan lahjoituksensa. Myöhemmin, kun nämä lahjoituskuoret luottamuksellisesti avattiin, näiden suuremmoisten seurakuntalaisten usko ja anteliaisuus kosketti piispakuntaamme ja teki meidät nöyriksi. Koska tunsin jokaisen perheen ja heidän olosuhteensa, tunsin syvää ja kestävää ihmetystä, kunnioitusta ja nöyryyttä. Nämä olivat kaikilla tapaa nykypäivän lesken lanttia, jotka annettiin auliisti heidän vähästään. Ja tuntien iloa lupauksesta, että Herran pyhä henkeli, temppeli rakennettaisiin Samoaan. Nämä perheet olivat pyhittäneet Herralle kaiken, mitä pystyivät. Uskoin, ettei heitä jätettäisi puutteeseen. Heidän lahjansa ilmensi heidän lesken sydäntään. Kaikki, jotka antoivat, tekivät sen auliisti ja iloiten, koska heillä oleva lesken sydän pystyi näkemään uskon silmin ne suuret kruunaavat siunaukset, jotka odottivat heidän perhettään ja kaikkia ihmisiä Samoassa ja Amerikan Samoassa tulevien sukupolvien aikana. Tiedän, että Herra oli tietoinen heidän uhrilahjoistaan, heidän lesken lanteistaan ja hyväksyi ne. Kaksi lanttien antaneen lesken sydän on sydän, joka antaa kaikkensa tekemällä uhrauksia, kestämällä vaikeuksia, vainoa ja torjumista sekä kestämällä kaikenlaisia taakkoja. Lesken sydän on sydän, joka aistii, tietää ja tuntee totuuden valon ja antaa mitä tahansa ottaakseen sen vastaan. Lisäksi se auttaa muita näkemään tuon saman valon ja pääsemään yhtä lailla osallisiksi iankaikkisesta onnellisuudesta ja ilosta. Lopuksi lesken sydäntä määrittää aulius antaa kaikki Jumalan valtakunnan rakentamiseksi maan päälle. Pyhät ympäri maailman, ryhtykäämme yhdessä tekemään se, mitä tarvitaan, jotta saisimme lesken sydämen. Iloitaksemme täysin siunauksista, jotka täyttävät meillä olevan vähän. Rukoukseni meidän jokaisen puolesta on harras pyyntö, että meillä olisi sydän, joka kestää taakkamme, tekee tarvittavat uhraukset ja on halukas antamaan ja tekemään. Lupaan, ettei Herra jätä teitä puutteeseen. Lesken sydän on täynnä kiitollisuutta siitä, että vapahtaja oli kipujen mies, sairauden tuttava, jotta meidän ei tarvitsisi maistaa katkerasta maljasta. Heikkouksistamme ja vajavuuksistamme huolimatta ja niiden vuoksi hän ojentaa jatkuvasti kätensä, jotka on lävistetty meidän tähtemme. Hän kohottaa meitä, jos haluamme tulla hänen evankeliuminsa valoon, ottaa hänet vastaan ja antaa hänen täydentää meidän vähämme. Lausun todistukseni siitä suuresta rakkaudesta, jota voimme osoittaa Herran Jeesuksen Kristuksen opetuslapsena ja seuraajina. Rakastan ja tuen presidentti Monsonia, Jumalan profeettana maan päällä. Mormonin kirja on toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta maailmalle ja kutsun kaikkia lukemaan sen ja löytämään sen teitä koskevan sanoman. Kaikki, jotka ottavat vastaan Herran kutsun tulla hänen luokseen, löytävät rauhaa, rakkautta ja valoa. Jeesus Kristus on suuri esimerkkimme ja lunastajamme. Ainoastaan Jeesuksen Kristuksen ja hänen äärettömän sovituksensa ihmeen ansiosta voimme saada iankaikkisen elämän. Tästä lausun todistukseni hänen pyhässä nimessään, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Olemme hyvin kiitollisia kaikista, jotka ovat puhuneet meille tänä iltapäivänä. Ja koskettavasta ja kaunista musiikista, jota tämä nuorten kuoro on meille esittänyt. Muistutamme veljiä yleisestä pappeuskokouksesta, joka alkaa konferenssikeskuksessa tänä kello 18 Kalliovuorten kesäaikaa. Mormonien tabernaakkelikuoron valtallinen lähetys on huomisaamuna kello 9.30-10 Kalliovuorten kesäaikaa. Konferenssin sunnuntain aamukokous on välittömästi sen jälkeen. Tämän kokouksen viimeisenä puhujana on presidentti Russell M. Nelson, 12 apostolin koorumin presidentti. Hänen puheensa jälkeen kuoro päättää tämän kokouksen laulamalla "On Herra kuningas". Loppurukouksen pitää sitten vanhin Allen F. Packer 70 koorumista. Vuonna 1986 minua pyydettiin pitämään erityinen luento Accran yliopistossa Ghanassa. Tapasin siellä joukon arvohenkilöitä, mukaan lukien erään afrikkalaisen heimokuninkaan. Kun keskustelimme ennen luentoa, kuningas puhui minulle ainoastaan tulkkinsa välityksellä, joka sitten tulkkasi minulle. Vastasin tulkille, ja sitten hän tulkkasi vastaukseni kuninkaalle. Luennon jälkeen kuningas tuli suoraan minun luokseni, mutta tällä kertaa ilman tulkkiaan. Yllätyksekseni hän puhui täydellistä englantia. Moitteetonta britti-englantia, voisin lisätä. Kuningas näytti hämmentyneeltä. Kuka te oikein olette, hän sanoi. Vastasin, olen Jeesuksen Kristuksen asetettu apostoli. Kuningas kysyi, mitä voitte opettaa minulle Jeesuksesta Kristuksesta? Tein vastakysymyksen, saanen kysyä, mitä te jo tiedätte hänestä. Kuninkaan vastaus paljasti, että hän oli tutkinut Raamattua vakaasti ja että hän rakasti Herraa. Silloin kysyin, että tiesikö hän Jeesuksen Kristuksen palvelutyöstä muinaisessa Amerikassa asuneen kansan keskuudessa. Kuten olin odottanutkin, hän ei tiennyt. Selitin, että ristiinnaulitsemisensa ja ylösnousemuksensa jälkeen vapahtaja tuli erään kansan luo muinaiseen Amerikkaan, missä hän opetti evankeliumiaan. Hän järjesti kirkkonsa ja kehotti opetuslapsiaan pitämään aikakirjaa hänen palvelutyöstään heidän keskuudessaan. Se aikakirja, jatkoin, on kirja, jonka tunnemme nimellä Mormonin kirja. Se on toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta. Se on pyhä kirja, pyhän Raamatun rinnalla. Tässä vaiheessa kuningas kävi hyvin kiinnostuneeksi. Käännyin seurassani olevan lähetysjohtajan puoleen ja kysyin, oliko hänellä mukanaan Mormonin kirjaa. Hän otti yhden kirjan esiin salkustaan. Avasin sen kolmannen Nefin luvusta 11. Ja kuningas ja minä luimme yhdessä vapahtajan saarnan nefiläisille. Sitten annoin Mormonin kirjan kuninkaalle. Hänen vastauksensa on painunut mieleeni ja sydämeeni ainaisesti. Te olisitte voineet antaa minulle timantteja tai rubiineja, mutta mikään ei ole minulle kallisarvoisempaa kuin tämä lisätieto Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Koettuaan vapahtajan sanojen voiman kolmannessa nefissä, kuningas julisti, jos minä koen kääntymyksen ja liityn kirkkoon, niin tuon mukanani koko heimoni. Voi kuningas, vastasin, ei se niin toimi. Kääntymys on yksilöllinen asia. Vapahtaja palveli nefiläisiä yhtä kerrallaan. Jokainen vastaanottaa henkilökohtaisen todistuksen Jeesuksen Kristuksen evankeliumista. No, veljeni ja sisäreni, kuinka kallisarvoinen Mormonin kirja onkaan teille? Jos teille tarjottaisiin timantteja tai rubiineja tai Mormonin kirja, minkä valitsisitte? Olkaa rehellisiä. Mikä on teille arvokkainta? Muistan, että huhtikuun 2017 yleiskonferenssin sunnuntain aamukokouksessa presidentti Thomas S. Monzo pyysi meitä jokaista rukoillen tutkimaan ja pohtimaan Mormonin kirjaa joka päivä. Monet ovat vastanneet profeettamme kutsuun. Saanen sanoa, etten minä eikä 8-vuotias Riley tiennyt jonkun ottavan meistä kuvaa. Huomatkaa, että Riley on lukemassa Mormonin kirjaa apunaan on lapsi Jumalan kirjanmerkki. Jotakin voimallista tapahtuu, kun Jumalan lapsi pyrkii tietämään lisää hänestä ja hänen rakkaasta pojastaan. Missään muualla näitä totuuksia ei opeteta selkeämmin ja voimallisemmin kuin Mormonin kirjassa. Siitä asti, kun presidentti Monson 6 kuukautta sitten esitti haasteen, olen yrittänyt noudattaa hänen neuvoaan. Olen muun muassa laatinut luetteloja siitä, mitä Mormonin kirja on, mitä se vahvistaa, mitä se kumoaa, mitä se täyttää, mitä se selventää ja mitä se ilmoittaa. Mormonin kirjan tarkasteleminen näillä tavoilla on ollut oivaltavaa ja innoittavaa harjoitusta. Suosittelen sitä teille jokaiselle. Näiden 6 kuukauden aikana olen kutsunut myös eri ryhmiä, muun muassa veljeni 12 koorumissa, lähetyssaarnaajia Chilessä ja lähetysjohtajia ja heidän vaimojaan, jotka olivat koolla Argentiinassa, miettimään 3 tähän liittyvää kysymystä, joita tänään kehotan teitä pohtimaan. Ensimmäiseksi, millaista elämänne olisi ilman mormonikirjaa? Toiseksi, mitä te ette tietäisi? Ja kolmanneksi, mitä teillä ei olisi? Näiltä ryhmiltä tuli innokkaita vastauksia suoraan heidän sydämestään. Tässä on vain muutamia heidän kommenteistaan. Ilman Mormonin kirjaa olisin hämmennyksissäni hyvin monia asioita koskevista ristiriitaisista opetuksista ja mielipiteistä. Olisin samassa tilanteessa kuin olin ennen kirkon löytämistä, kun etsin tietoa, uskoa ja toivoa. Eräs sanoi, en tietäisi millainen rooli pyhällä hengellä voi olla elämässäni. Eräs toinen, en ymmärtäisi selkeästi tarkoitustani täällä maan päällä. Vielä eräs vastasi, en tietäisi, että tämän elämän jälkeen on jatkuvaa edistymistä. Mormonin kirjan ansiosta tiedän, että kuoleman jälkeen todellakin on elämää. Se on lopullinen tavoite, jonka eteen työskentelemme. Tämä viimeinen kommentti sai minut pohdiskelemaan omaa elämääni vuosikymmeniä sitten, kun olin nuori, erikoistuva kirurgi. Yksi vakavoittava tehtävä, joka kirurgilla aika ajoin on ilmoittaa perheelle, että joku omainen on menehtynyt. Erässä sairaalassa, jossa työskentelin, rakennettiin erityinen huone, jossa oli pehmustetut seinät ja jossa perheenjäsenet voivat vastaanottaa tämän tiedon. Siellä jotkut ilmaisivat suruaan paukuttamallaan päätään niitä pehmustettuja seiniä vasten. Kuinka kaipasinkaan sitä, että voisin opettaa niille ihmisille, että kuolema on, vaikkakin vaikea kaipaamaan jääville omaisille, välttämätön osa kuolematonta olemassaoloamme. Kuolema sallii meidän edistyä seuraavaan maailmaan. Eräs vastasi kysymykseeni näin. Minulla ei ollut elämää ennen kuin luin mormonikirjan. Vaikka olin rukoillut ja käynyt kirkossa koko ikäni, Mormonin kirja auttoi minua ensimmäistä kertaa todella kommunikoimaan taivaallisen isäni kanssa. Toinen sanoi, ilman Mormonin kirjaa en ymmärtäisi, että vapahtaja paitsi kärsi syntieni vuoksi, hän voi myös parantaa minun tuskani ja murheeni. Vielä eräs vastasi, en tietäisi, että meillä on profeettoja johtamassa meitä. Se, että uppoudumme säännöllisesti mormonikirjan totuuksiin, voi olla elämään muuttava kokemus. Yksi lähetystyössä olevista lastenlapsistamme, sisar Olivia Nelson, lupasi eräälle tutkijalle, että jos tämä lukisi mormonikirjaa päivittäin, hänen koearvosanansa yliopistossa paranisivat. Tutkija teki niin, ja arvosanat paranivat. Rakkaat veljeni ja sisareni, todistan, että mormonikirja on todellakin Jumalan sanaa. Se sisältää vastaukset elämän tärkeimpiin kysymyksiin. Se opettaa Kristuksen opin. Se täydentää ja selventää monia selkeitä ja kallisarvoisia totuuksia, jotka ovat kadonneet Raamatusta vuosisatojen kuluessa ja lukuisten kääntämisten yhteydessä. Mormonin kirja tarjoaa täydellisimmän ja arvovaltaisimman ymmärryksen Jeesuksen Kristuksen sovituksesta, minkä mistään voi löytää. Siinä opetetaan, mitä uudesti syntyminen todella tarkoittaa. Mormonin kirjassa opetetaan hajallaan olevan Israelin kokoamista. Tiedämme, miksi olemme maat täällä maan päällä. Näitä ja muita totuuksia opetetaan voimallisemmin ja vakuuttavammin mormonin kirjassa kuin missään muussa kirjassa. Mormonin kirjaan sisältyy Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täysi voima. Niin todellakin on. Mormonin kirja sekä valaisee mestarin opetuksia ja paljastaa vastustajan taktiikat. Mormonin kirja opettaa tosi oppia kumotakseen väärät uskonnolliset perimätiedot, kuten virheellisen käytännön suorittaa lapsikasteita. Mormonin kirjassa annetaan tarkoitusta elämään, kehottamalla meitä pohtimaan iankaikkisen elämän mahdollisuutta ja milloinkaan päättymätöntä onnea. Mormonin kirja murtaa väärät uskomukset siitä, että jumalattomuudessa voisi olla onnea, ja että Jumalan luo takaisin pääsemiseen vaaditaan vain henkilökohtaista hyvyyttä. Se poistaa iäksi väärät käsitykset siitä, että ilmoitus olisi päättynyt Raamatun myötä, ja että taivaat olisivat suljetut nykyään. Kun ajattelen mormonin kirjaa, ajattelen sanaa voima. Mormonin kirjan totuuksilla on voima parantaa, lohduttaa, palauttaa, auttaa, vahvistaa ja ilahduttaa sieluamme. Rakkaat veljeni ja sisareni, lupaan, että kun rukoillen tutkitte mormonin kirjaa joka päivä, te teette parempia valintoja joka päivä. Lupaan, että kun pohditte, mitä tutkitte, taivaan ikkunat avautuvat, ja te saatte vastauksia omiin kysymyksiinne ja ohjausta omaan elämäänne. Lupaan, että kun päivittäin uppoudutte mormonin kirjaan, te voitte saada suojan nykyajan pahuutta vastaan, myös pornografian vangitsevaa ruttoa ja muita mielenturruttavia riippuvuuksia vastaan. Aina kun kuulen jonkun, myös itseni, sanovan, tiedän, että mormonin kirja on totta. Haluan huudattaa, sepä mukavaa, mutta se ei riitä. Meidän tulee tuntea koko sydämemme pohjasta, että mormonin kirja on yksiselitteisesti Jumalan sana. Meidän täytyy tuntea se niin syvästi, että me ei halua koskaan elää yhtäkään päivää ilman sitä. Voisin mukailla presidentti Brigham Youngia ja sanoa, olisipa minulla 7 ukkosen ääni herättääkseni kansan, tuntemaan mormonin kirjan totuuden ja voiman. Meidän tulee olla kuin tämä nuori lähetyssaarnaaja, joka palvelee Euroopassa ja joka tunsi niin syvästi mormonin kirjan totuuden, että hän kirjaimellisesti juoksi tämän pyhän aikakirjan kanssa sen miehen luo, jonka hän ja hänen toverinsa olivat juuri löytäneet puistossa. Todistan, että Joseph Smith oli ja on tämän viimeisen taloudenhoitokauden profeetta. Juuri hän käänsi tämän pyhän kirjan Jumalan lahjan ja voiman avulla. Tämä on juuri se kirja, joka auttaa meitä valmistamaan maailmaa Herran toiseen tulemiseen. Todistan, että Jeesus Kristus on elävän Jumalamme todellinen ja elävä poika. Hän on meidän vapahtajamme, meidän lunastajamme, meidän suuri esimerkkimme ja meidän puolustajamme Isän luona. Hän oli luvattu Messias, kuolevaisuuden Messias, ja hänestä tulee 1000-vuotisen valtakunnan Messias. Todistan koko sielustani, että mitä ihmeellisimmällä ja ainutlaatuisimmalla tavalla Mormonin kirja opettaa meille Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen evankeliumistaan. Tiedän, että presidentti Thomas S. Monson on Jumalan profeetta maan päällä tänä päivänä. Rakastan häntä ja tuen häntä koko sydämestäni. Tästä todistan Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Father,
Isä,
it is good that we have been here.
On ollut hyvä olla täällä.
We give thanks for what we have heard.
Kiitämme siitä, mitä olemme kuulleet.
Time and efforts, the preparation.
Kaikesta sitä valmistelusta ja ponnisteluista sanomasta, joka on välitetty. Rukoilemme, että voisimme ymmärtää ja soveltaa. Rukoilemme presidenttimme Thomas S. Monsonin puolesta, että siunaisit ja vahvistaisit häntä, että hän voisi jatkossakin ohjata meitä. Rukoilemme vanhin Halesin puolesta ja monien muiden puolesta, jotka tänä aikana tarvitsevat erityistä siunausta. Siunaatta olisimme ohjattuja viedessämme sinun työtäsi eteenpäin. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
This has been a broadcast of the 187th semi-annual general.
Tämä oli lähetys myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 180.10.7. puolivuotiskonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Tämä kokouksen musiikin esitti Utahin Midvalein ja Sandin seudun vaarnojen nuorista koottu kuoro. Bonneville Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.